som ble fast for meg. Og at du var en av de som ble nevnt I takknemlighet til Gud, fordi at du ber for han eller henne. Ikke bare I det skjulte, men de vet faktisk om det. Jeg satt hjemme hos Astrid og Arne Fjellvang I Kristiansand, et gammelt, vakkert ektepar på cirka 75 år, og Arne skulle nå gå av som eldste, snart 75 år gammel, syntes han at det var på tide. Jeg hadde bedt han om å stå noen år ekstra, for han var så nyttig for oss. Men han hadde vært eldstebroder siden han var 24, så han har vel gjort sin tjeneste, han har vært eldste I 50 år. Så sier Astrid, jeg gruer meg til Arne skal slutte. Gruer deg til Arne skal slutte, det kan du ikke mene, Astrid. Nå får du mye tid, og nå slipper han å gå på disse eldstemøtene. Da sier Astrid til meg, det største Arnes eldstetjeneste at hver gang menigheten har bedt for eldstebrødrene, og noen I menigheten, enten hjemme eller I Philadelphia, har bedt for eldstebrødrene, har jeg alltid visst at Arne har vært en av de. Så jeg gruer meg til at han går ut av en tjeneste som gjenstand for så mange menneskers forbønn så ofte. Det gruet hun seg for. Og jeg tenker, det mange sider ved det å være pastor og være kristen leder, men en av de fantastiske sidene, det ikke fordi Egil Egil, eller Daniel Egli Daniel Egli, eller Per Per, men fordi at vi står I en tjeneste som veldig mange mennesker skjønner at det en tjeneste som noen må be for. Så en av de store oppsidene ved det å være eldste, leder, pastor, prest, det at mange mennesker nevner deg I sine bønner. Og jeg har tenkt, Herre, hva det som gjør at jeg så ofte har vært på riktig siden av de dårlige og små marginene? Da har jeg tenkt, det må ha vært noen som ba for meg. Og Peter hører altså dette av Jesus, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Skal vi spandere et halleluja på det? Ja, men ikke ta helt av. Ordet bedehus har jo på en måte bare blitt et navn. Vi sier jo gjerne sånn I slengen, så sier vi kirker og bedehus, kirker og bedehus, kirker og bedehus, som navn på bygninger. Og det blir jo ofte sånn at navn som I utgangspunktet har et innhold, kan over tid tømmes for dette innholdet. Selv bønn for Oslo kan tømmes for innhold. Det betyr at, skal du på bønn for Oslo I år? Har du tenkt deg på bønn for Oslo? Altså, det som I utgangspunktet bønn for Oslo, kan bli et arrangement som jeg går på eller ikke går på. Så det ikke sikkert at jeg med på bønn for Oslo, at det betyr at jeg ber for Oslo. Men noen som satte det navnet tenkte at det jo ikke bare noe vi skal kalle det, men det faktisk noe vi skal gjøre. Vi skal be for Oslo. Og sånn var det helt sikkert med de som en gang kalte bedehuset for bedehus. De tenkte, det jo ikke bare et navn på en bygning, men det noe vi skal gjøre I den bygningen. Det noe som skal skje I den bygningen. Og det klart at bedehus blitt mye, og det jo, må jo være ført ut fra dette som Jesus sier da I Markus 11, vers 17, hvor han renser tempelet I Jerusalem. Skal vi lese sammen? Og han lærte dem. Kom igjen, folkens. Det av og til godt bare å lese litt for å... Mange av dere har vært oppe siden klokka 10. Kom igjen. Og han lærte dem, det ikke skrevet mitt? Mitt hus skal være et bønnens hus. Så de som en gang kalte bedehuset for bedehus, og som blitt I stor grad bare et navn på en bygning, de har jo tenkt at vi skal bygge et hus for bønn. Vi skal bygge et hus for å komme sammen og be. Men I og med at bedehus høres ut som navn på en bygning, har noen etter hvert begynt å kalle sånne bygninger for bønnehus og bønnehuset. Og da skjønner folk plutselig hva man driver med I det huset. Men det liksom ingen selvfølge at man ber I en kirke eller at man kommer sammen på et bedehus for å be. Men Jesus sier altså at det huset som var bygd for han I Jerusalem, det skulle være et bønnens hus for alle folkeslag. Apostelen Paulus, han skriver jo I Timoteus brev, og så sier han, «Jeg formaner dere», sier han, «framfor alt». Hva det de skal gjøre? «Framfor alt». Første Tim 2.1, for deg som noterer. Hva står det der? «Framfor alt at dere...» «Jeg formaner dere, brødre, at dere framfor alt preker, framfor alt synger, framfor alt, og så kan du nevne alt det som vi gjør I alle disse kirkene og bedehusene. Men så sier altså apostelen Paulus, jeg formaner dere søsken, at dere framfor alt bærer fram bønder. Som regel det jo sånn at vi avslutter gjerne med bønn. Vi har et styremøte, vi har et ledermøte, vi har en gudstjeneste, eller vi har et eller annet samling, og så tenker vi, la oss avslutte med bønn. Det liksom en fin måte å slutte på. Ja, la oss nå be Gud om å velsigne det vi har bestemt, og det vi nå skal gjøre. Og så ber vi for dette. Og det blir jo ikke feil, Men det var egentlig ikke den rekkefølgen at Paulus mente at vi skulle jobbe. Det jo ikke sånn at hvis jeg får tid, så ber jeg. Nei, hvis jeg får tid, så gjør jeg noe annet. Men det ikke sikkert, for framfor alt skal vi bære fram bønner. Når det begynner å bli krevende for menighetsarbeidet I Jerusalem, altså for urmenigheten, og det begynner å komme klager for at nå blir det veldig mye folk, og de sliter med å få kreftene og tida til å strekke ihop. Da kommer det jo klager fra de gresktalende jødene I forbindelse med matutdelingen blant de fattige I Jerusalem. Da må apostlene gjøre en arbeidsfordeling, delegere og få fram nye tjenester. Da kommer diakonene på banen, vi snakker apostlenes gjerninger 6. Og så sier de, I denne arbeidsfordelingen, Og I denne delegeringen så sier det, men vi, altså apostlene, vi skal vie oss til 6 hva som står sånn at vi får det helt presist. Apostlenes gjerning 6, vers 4. Sjekk det, sånn at vi får det presist. Apostlenes gjerning 6, vers 4. Det litt ulike oversettelser ut og går her, så nå vil jeg høre. Når dere har sjekket det, så vil jeg høre, hva står det? Men vi skal... Kom igjen. Her det en oversettelse, kom igjen, les nå.
Men vi skal vie oss til bønnen og ordets tjeneste.
Her står det altså, vi skal vie oss til bønnen og ordets tjeneste. En annen oversettelse. Det noen som har en annen oversettelse som får fram noe annet enn det du har? Og hele tiden holde oss til bønnen og ordets tjeneste. Det fler? Ser du, Per? At selv det vi syns I utgangspunktet høres fint ut, hvor vi alltid kaller det det som du sa. Fordi vi predikanter liker jo å si det. Vi driver med ordets og bønnens tjeneste. Og det jo fantastisk at vi holder det ihop. Men selv dette fantastiske har vi altså tillatt oss å liksom flytte på. Og når jeg ser min egen tjeneste, så stemmer det jo, både som pastor og predikant. Det ordet, prekena, forkynnelsen, forberedelsene og bønnen. Mens altså apostlene I Jerusalem, de sier, ja, Det skal deles ut mat, det skal tas av fattige, det skal sørges for at folk får den omsorg og den pleie de trenger. Men vi som leder, vi som apostler, vi skal vie oss til bønnen og ordets tjeneste. Så det å være åndelig leder, det å være prest, pastor, betyr kanskje ikke først og fremst alt det andre, og hvis du tar våre arbeidsinstrukser og arbeidsbeskrivelser, så vil du se at svært få har en dag i uka til bønn, en uke i kvartalet til bønn, eller i halvåret, altså hvor dette ligger inne i en slags tenkning. Så av og til når folk, også her i Philadelphia, stedet hvor jeg har vært pastor, da har ringt meg, og endelig da har de hørt at pastor Svartal har tatt telefonen på kontoret, så har de gjerne ikke klart å la være å si dette når jeg da har sagt, hallo, det Egil Svartal. Å ja, du på plass, sa de til meg da. Det jeg ikke sikker på, sa jeg. Det jeg ikke sikker på. Det liksom som en pastor på kontoret som snakker i telefon på plass. Det det vi vil ha. Vi vil ha prester og pastorer som sitter på kontorer og tar telefoner. Men kanskje man skulle si når man møter en pastor på et bønnemøte på bønn for Oslo, ja, så du på plass. For det jo noen som kan fristes til å tenke at Per, når han her i dag, han jo ikke på plass. I Betlehem, oppe i misjonskirka, eller der hvor vi nå har våre tjenester og prestesteder. Dere med, folkens? Det jeg altså tenker, det jo veldig ofte sånn at vi tenker at vi skal be for menighetsarbeidet. Og jeg synes jo at det fantastisk flott at vi tenker sånn. Og jeg tenker at vi kommet langt på det. I alle fall kommet lenger enn det vi var, og så spørs det hvor langt vi i forhold til der vi har vært. Men så det jo spørsmål. Kanskje bønn selve menighetsarbeidet. Kanskje vi ikke bare skal be for det vi gjør, men at det vi gjør først og fremst å be. Og det veldig mye i tiden, i utviklingen, ikke minst blant annet det å bygge denne type menigheter med den type virksomhet som vi driver her. Gjør jo at presset på pastorer og ledere ekstremt krevende å holde, fordi at det så mye som krever så mye oppmerksomhet. Det derfor apostlene i urmenighetene gjør denne delegeringen av arbeidet. For det en ting som ikke må skje, det at pastorene, prestene, apostlene, lederne slutter å si at vi skal vie oss til bønnen og ordets tjeneste. Ikke si til en pastor når han på kontoret, ja, så du på plass. Men si det til alle åndelige ledere du møter på bønnemøter, ja, så det fint å se at du på plass. Og kanskje en del av oss ganske feilplassert. Jeg har hørt et forsiktig. Dette tar helt av, altså. Det jo bare å si. Jeg tenker at bønnens hus... Jeg har sagt noen ganger at bønnens hus har mange rom. At det ett hus. Mitt hus i Jesus skal kalles bønnens hus. Men at i dette bønnens hus og i dette bønnehuset det mange rom. Det ikke stengte dører mellom de. Det ikke engang sikkert at det høye vegger. Men det mange rom. Eller man kan si det ett hjerte og det flere språk. Altså, bønnen har mange sider, og her har jeg bare nevnt opp noen av de. Tilbedelse, lovprisning, takksigelse, påkallelse, overgivelse, innvielse, forbønn, bønn og faste, bønn i ånden, lovsang i ånden, kontemplasjon, Jesusmeditasjon, åndelig krigføring, soaking, samtalebønn og bønnevandring, og så det bare nevnt av noe. Og jeg tenker at når jeg ser bønn for Oslo, så ser jeg at vi har mye av mange fra mange rom i bønnens hus. Og det synes jeg flott, at et bønnehus, bønneuke, har mer enn bare ett rom, men at det mange språk. Og så tenker jeg at noen av oss flerspråklige. Vi har ikke bare ett språk i våre bønnespråk. Vi kan se at vi kan gå ulike veier og få ulike uttrykk, men flere av oss har nok et slags morsmål, et slags hjertespråk, også når det gjelder bønn. Så noen vil si at jeg kjenner at det lovprisningen, andre sier at det tilbedelsen, eller det soakingen, det nærværet, stillheten. Så vil altså forskjellige folk ha forskjellige sider, men det jeg tenkte at jeg skulle konsentrere meg om I dag, det først og fremst forbønnens tjeneste. Så får du se hvor du tror at du vesentlig hører hjemme I dette. Jeg har lyst til å si en god ting om den godeste Anneli. Du vet at når man skal ha en bønneleder I en menighet, så man jo lykkelig når man... Hei, sa han, Else Marie, finner du den plassen? Der, vet du, landet du jo. Flott å se deg. Når man først skal ha en bønneleder I en menighet, så det fantastisk flott å ha en bønneleder som flerspråklig. Og jeg har latt meg fascinere og begeistre av Anneli mange ganger. Fordi Anneli, hun kan være sammen med Johannes Amritzer og litt sånn aggressiv, åndelig krigføring, har jeg følelsen av. Litt sånn, ja da, hun, det var liksom livets ord, kunne hun ta godt til seg I full pakke. Og så kan hun reise liksom uka etter og være på retrit med Peter Halldorf og tenker, det mulig å få alt dette til å henge ihop da? Og det aner jeg jo ikke hvor du har vært de siste uka, men... Men det begeistret for Anneli, for det at hun skal ha liksom bønnekommunitet med faste tidebønner og liturgisk bønn, samtidig som det få jeg kjenner som så fri I det profetiske og I det karismatiske. Og det jeg tenker, det at om du trives best I ett rom, så pass på at du ikke låser døra til det rom og tenker at dette min bønneform og mitt bønnespråk, for det ligger et rom rett ved siden av. Det ligger et rom over gangen. Og det å være med I bønn for Oslo handler også om å trene litt. Se litt nye sider, oppdage at nye dører åpnes, og jeg gjør nye erfaringer, møter nye folk som har sett, uttrykker seg annerledes. Når vi får med etter hvert også enda flere, ser vi fra de internasjonale menighetene, så kjenner vi, ja, men sånn ber ikke jeg. Nei, men det gjør ikke noe. Men kanskje vi har noe å lære. Kanskje det noe vi ikke har sett, noe vi ikke vet. Så bønnens hus har mange rom. Det rommet som jeg tenker at vi går sammen I først og fremst nå, fordi det heter bønn for Oslo, sånn samlebetegnelse, det forbønnens tjeneste. Henger dere med, folkens? Det går bra. En av fordelene ved disse stolene I Philadelphia, som så utrolig gode og så utrolig høye seter, det jo at det utrolig godt å sove her. Det utrolig godt å sove her. Det sies jo at hvis man har tatt alle de som sitter på norske kirkebenker og sover, og lagt etter hverandre på gulvet, hadde de sovet mye bedre. Så jeg må si, bønn for Oslo, 24 timer I døgnet, ta til deg det du får, og slapp av. Her forbønnens tjeneste. Det den vi skal se på. Det finnes altså egentlig en profan betydning, før det kommer inn I en åndelig setning for oss, det jo sånn en forbeder for oss. Det jo koblet på kristentro, det koblet på åndelighet, mens I bånd det en profan, en sekulær tjeneste, et sekulært språk, uten egentlig religiøs betydning. Det handler først og fremst om et menneske, som kjenner et betydningsfullt menneske, med stor innflytelse, for eksempel en konge, og vinner denne kongens fortrolighet og vennskap. Altså, det et menneske som kjenner, blir kjent med, et annet menneske med en stor innflytelse, for eksempel en konge, for så å benytte dette vennskapet, dette bekjentskapet, til og ønske noe som kongen eller denne personen I kraft av sin stilling kan gjøre. Altså en forbeder en menneske som benytter sin bekjennskap I tjeneste for andre som en slags formidler. Ikke sant? Jeg skulle ha reparert bilen, sier du til en kamerat eller en kollega. Jeg skulle ha malt huset. Jeg kjenner en. Som veldig bra, sier du da. Jeg kan spørre han om han kan hjelpe deg. Det forbønn. Jeg skulle ha gjort noe, jeg skulle ha hatt hjelp til noe, og så kjenner vi noen som sier, ja, men jeg kjenner en, og jeg kan spørre han om han kan hjelpe deg. Da benytter man dette vennskapet, og jeg kjenner noen som kjenner utrolig mange, som utrolig frimodige på å spørre om nesten hva som helst, både på vegne av seg selv og på vegne av andre. Og en forbeder altså en sånn som ber på vegne, ikke først og fremst da på vegne av seg selv, men på vegne av andre. Når vi har et hierarki i menighet, så vil vi nok gjerne se for oss at det styrformann, eller det prest, eller det prost, eller det biskop, eller det pastor, og så det et slags hierarki. Det virker for meg som om det åndelige hierarkiet i menigheten at den aller høyeste tjenesten man kan få å være forbeder. Jeg skal prøve å begrunne det. At den aller høyeste, mest betydningsfulle, innflytelsesrike tjenesten man kan få å være forbeder. Litt i motsetning til det vi ellers og tradisjonelt sett har tenkt og gjort. Det litt sånn, ja, hvis du ikke kan være med på noe annet, så kan du i alle fall be. Det liksom sånn. Og sånn tenker ofte vi, ikke sant? Hun ikke så veldig flink til så mye, men hun ganske god til å be. Og så har vi liksom plassert folk hvor liksom, det liksom bunnerase som kommer på bønn for Oslo. Vi får ikke til noe annet allikevel. Derfor blir det underlig når vi ser at det jo først og fremst en guddommelig tjeneste. Og når det en guddommelig tjeneste, så jo det begrunnet blant annet i at det dette ånden, som Gud, som en av tre i guddommen. Det det han gjør. Kan vi lese sammen? På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og Gud som gransker hjertene vet hva ånden vil. For det ånden ber om for de hellige etter Guds vilje. Så det jo idiotisk å tenke at forbønn en lav tjeneste, hvis dette det Gud gjør. Ånden går i forbønn for oss. Og når vi leser om Jesus Kristus, så står det i Rombrevet 8, vers 34, og vi leser sammen igjen, folkens, det fint å høre dere. Kristus Jesus døde, ja, mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han... Altså, ånden ber for oss. Jesus Kristus ber for oss. Så hvis guddommen, sønnen og ånden ber for oss, så det veldig rart at vi plasserer forbederne i det kirkelige, tenkelige hierarkiet så lavt som vi gjør. Jeg mener det på alvor. Jeg tenker vi har veldig mye å be forbederne våre om tilgivelse for. For vi veldig gjerne skyver de ut. Vi trykker de ned. Vi finner et rom, vi finner en grop, vi finner et skap. Vi plasserer de nederst og ytterst i budsjettene, i prioriteringene. For vi må jo ha alt det andre. Og da har vi jo ikke råd til det. Eller vi har ikke plass til det, eller vi har ikke tid til det. Kanskje vi har misforstått. Framfor alt, sier Paulus. Vi skal vie oss til bønnen og ordets tjeneste. Jesus ber for oss, ånden ber for oss. Bibelen full av eksempler på mennesker som fikk avgjørende betydning for slekta si, for byen sin, for landet sitt, for folket sitt, ved å gå i forbønn for dem. Ja, i hele tatt Bibelen taus om åndelige ledere som ikke først og fremst var forbedere eller gjorde sin tjeneste gjennom forbønn. Abraham, Moses, Paulus, Ester. I dette med at du benytter ditt bekjentskap, en innflytelsesrik person, for å be om en tjeneste på vegne av andre, så tenker jeg spesielt på dronning Ester. Hva var historien til dronning Ester? Ester var jøde, Israel var ført til fangenskap til Babylon, og Ester vakker og blir invitert inn I haremet til kongen og blir en av hans medhustruer. Hun har ikke sagt at hun jøde, og nå har kongens nærmeste høvedsmann, nærmeste betrodde, bestemt på kongens vegne at alle jøder I riket skal utryddes. Da blir hun utfordret av sin slektning Mordekai, som sier at Ester det ikke nettopp for en tid som den, at du fikk dronningverdighet. Og nå kjenner hun seg utfordret, for hun kan jo bli truet på livet hvis kongen får vite at hun også jøde. Hvordan skal hun håndtere dette? Hvis hun selv går inn til kongen, kan det ende med dødsstraff, for en av hans medhustru kan ikke gå inn til kongen. Nei, hun må inviteres til kongen. Hun står altså I fare for å miste sitt eget liv. Hun står I fare for at folket hennes dør. Og så legger hun en plan. Hun skal prøve å gjøre seg synlig for kongen, sånn at han blir oppmerksom henne på en spesiell måte. Og han ser henne. Og Ester inviterer henne på fest. To da. Først, ja, det må jeg si da. Henne og folket hennes, de ber og faster I tre dager for å finne fram til den strategien. Det ganske smart. Det var en liten detalj der som Svartal glemte. Hun og folket bestemmer seg for å be og faste I tre dager for å få en strategi fra Gud. Og så får de en strategi, og så gjør hun seg synlig for kongen, og så inviterer hun kongen på fest. To dager på rad. Og på slutten, skal vi se, om jeg har vel ikke fått med meg det verset. Ester 5, vers 6. Mens de satt og drakk vin, sa kongen til Ester. Det noe du vil be meg om, skal du få det. Om det så halve rike du ønsker, skal din bønn bli oppfylt. Mens de satt og drakk vin, sa kongen til Ester, det noe du vil be meg om, så skal du få det. Om det så halve rike du ønsker, skal din bønn bli oppfylt. Så ser vi altså at Ester ved sin forbønn for sitt folk, ikke bare redder sitt eget liv, men redder livet til jødene I Babylon. Et menneske som blir og får et bekjennskap med en innflytelsesrik person, for eksempel en konge, benytter dette bekjennskapet for å be om tjeneste for andre. Forbønnens hensikt. Det mange sider og mange ting ved bønnens hus og bønnens og alle bønnens rom, som jeg synes ganske naturlig og enkelt å forklare. Jeg synes at det store mysteriet for meg forbønnstjenesten. Det store mysteriet for meg forbønnstjenesten. Jeg synes at på mange måter så skjønner jeg at den blir så lavt prioritert. Jeg kan logisk, intellektuelt skjønne at det ikke kommer med på budsjettet, at det ikke kommer med på tidsplanleggingen vår, og at veldig mange ser ut til å ikke ha tid til det. Det fordi at det virker litt sånn ulogisk. Hvorfor det? Jo, skal jeg altså be Gud om å gjøre noe jeg vet at Gud vet? Eller skal jeg, for det første, en, skal jeg informere Gud om noe jeg vet at han vet? Hvis du hører veldig mange mennesker som ber, ikke sant, så tror de at de forteller Gud noe han ikke vet. Kjære Gud, du ser bestemor. Hun nå 84 år gammel, og hun har jo slitt med hofta Gud. Og da sier Gud, og det sant? Bestemor allerede blitt 84? Det visste jeg ikke. Og har han fått vondt I hofta? Nei, det kom overraskende på meg. Jeg trodde hun var I beste velgående, ikke sant? Altså, Gud blir kjempeoverrasket over at vi informerer han om nyheten her nede, sånn at du hører veldig mye forbønn som egentlig går ut på å informere. Nå vet jo vi at det jo ikke sånn at vi som regel så veldig opptatt av at vi skal informere Gud. Men vi I alle fall veldig opptatt av å informere hverandre. Det var to små gutter, brødre som skulle bo hos bestemor, rett før jul, den siste uka før jul. Og de hadde lært hjemme at de skulle be hver kveld. Og så begynte de å be. Og den ene ba om PlayStation, med en ganske alminnelig stemme. Og den andre han ba med en kjempehøy stemme. Og jeg ber om en sykkel, Gud! Da sier førstebroren, du bør ikke be så høyt, for Gud jo ikke tunghørt. Nei, men det jo bestemor. Og veldig mye av vår bønn handler jo stort sett om å informere folk. Fordi at det rare jo at jeg I mine bønner aldri I stand til å informere Gud om noe han ikke vet. Og når jeg vet at Gud vet, og jeg samtidig vet at Gud vil, så handler jo ikke min forbønn om å få Gud til å forandre mening. Og det synes jeg vanskelig ved forbønnstjeneste. For ofte blir det sånn som små barn som liksom maser på Gud. Ja, men hør da, ja, men hør da, ja, men har du ikke hørt da, ja, men Gud da. Og så egentlig, psykologisk, følelsesmessig, blir I forbønnen Gud min motstander på en måte som jeg skal bekjempe. Så fikk jeg det som jeg ville da. Men det var krevende. Altså hvor jeg rett og slett prøver å nedkjempe eller forandre Guds vilje. Men det står for eksempel I min Bibel at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Så det å prøve å overtale Gud til å frelse naboen min blir jo krevende når jeg vet at Gud vil frelse naboen min. Han vil det så mye at han døde for naboen min. Da synes jeg på en måte, hvorfor skal jeg da be for naboen min når Gud vil at han skal bli frelst? Og jeg behøver ikke å minne han om naboen min, for han vet om naboen min. Og så ber jeg da for det tredje til en som har all makt. Og når han som vet det og vil det, kan det, hvorfor skal jeg da be? Har dere tenkt sånne spørsmål? Så av alle disse husrommene I bønnens hus, synes jeg, hvor det enklere å forklare andre sider ved bønn, det å forklare for eksempel at bønn Guds nærvær, og bare være hos Gud, det enkelt. Fellesskap med Gud, takk til Gud, lovsang til alt dette synes jeg veldig logisk. For meg forbønnstjenesten dette store mysteriet. Hvorfor? Hvorfor? Hvilken hensikt har det? Altså, jeg forutsetter at Gud vet, jeg forutsetter at Gud vil, og jeg forutsetter at Gud kan. Hvorfor skal jeg da be? Gud min motstander, eller Gud min medarbeider? Vi skal lese et lite ord fra profeten Amos. Amos 3, vers 7, og vi leser sammen I Jesu navn. Kom igjen. For Herren Gud, og opp et lite hakk, folkens. For Herren Gud gjør, ja, det ville vært veldig dumt hvis det verset var slutt allerede der. For Herren Gud gjør ikke noe. Så heldigvis det hverken komma eller punktum akkurat der. Det ville vært utrolig tenkt hvis det hadde vært et eget vers I Bibelen. La oss I dag samles til inspirasjon for bønn for Oslo. For Gud Herren gjør ikke noe som helst. Vi leser hele verset, folkens. For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene. I forbønnen møter vi ikke bare Guds allmakt, men vi møter også Guds avmakt. Hvis Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, hvorfor ikke da alle mennesker frelst? Og I dette har vi jo på en måte dette store mysteriet om at fordi Gud kjærlighet, har Gud I sin kjærlighet måttet gi oss sin og vår frihet Vår frihet til å velge Gud inn og velge Gud bort. Jeg har hørt folk si, jeg tror ikke at det kan finnes noen fortapelse siden Gud kjærlighet. Og for meg det helt motsatt. Det må finnes en fortapelse siden Gud kjærlighet. For kjærlighet gir frihet. Og frihet det bare der det valg. Så har Gud valgt oss. Men vi har frihet til å velge Gud bort. Og det kan jo ikke være sånn at Gud sier at ja, 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 du får være ateist en stund, men jeg tar deg så fort du dør. Ja, 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 du må fornekte meg, men jeg henter deg inn så fort du slukner. Fordi Gud kjærlighet, så må det være mulighet å velge Gud bort, altså den personlige friheten og den personlige viljen. Og i forbønnen så det jo denne avmakten hos Gud vi møter. Denne avmakten, hvordan kan Gud bruke sin allmakt uten å krysse vår personlige vilje? Hvor vi ikke altså ser at Gud bruker sin allmakt til tvang. Hvor Gud tvinger folk til frelse. For Gud kunne jo ha tvunget mennesker til frelse. Gud kunne jo ha tvunget sin vilje igjennom, og da hadde verden sett han helt annerledes ut. Og det jo dette som jeg opplever som litt av forbønnens mysterium. Jeg ber altså til en allmektig Gud, som i sin kjærlighet vet og vil, men som ikke kan bruke sin allmakt til å tvinge sin vilje igjennom i menneskers liv. Og kanskje det som mysteriet også blir åpningen og hensikten med forbønnen. Hvilken plass har jeg i dette, Gud, at mennesker vender seg til deg, åpner seg for din vilje? For mange, mange år siden så kom jeg over et litterhefte. Det jo ikke det største litterære verket i historien. Det en liten bok, lite hefte, skrevet etter gode bønnedager i København. Kona til Gerhard Berg, vet du, hun kommer fra denne menigheten, egentlig opprinnelig nede i København. Fra Elim-menigheten, der var pastor Alfred Lørensen, som døde alt for tidlig. Ganske ung døde han. Peter Haldorf har siden veldig mange ganger omtalt denne Alfred Lorentzen som sin åndelige far. Han betydde veldig mye for mange av oss som lærte han å kjenne. Alfred skulle ha bønneuke hjemme i menigheten. Og der skriver han i boka, aldri før hadde jeg opplevd at Gud talte direkte til meg på denne måten. Gud sa til meg, det skjer ingenting i menigheten uten at det beredt gjennom bønn. Jeg kan ikke gjøre noe i menigheten og i verden uten at mitt folk bereder vei gjennom bønn. Liksom Johannes døperen beretter vei for Jesus, slik må mitt folk berede vei for åndens verk gjennom bønn. Jeg skal lese det en gang til, for jeg synes at denne tiltalen åpner noen dører for meg. Aldri før, sier Alfred, hadde jeg opplevd at Gud talte direkte til meg på denne måten, og Gud sa til meg, det skjer ingenting i menigheten uten at det beredt gjennom bønn. Jeg kan ikke gjøre noe i menigheten og i verden uten at mitt folk bereder veien, en vei gjennom bønn. Liksom Johannes døperen beretter vei for Jesus, slik må mitt folk berede vei for åndens verk gjennom bønn. Altså, hensikten, sånn som Alfred Lorentzen sier det, og dette et sitat fra han, forbønn baner vei for Guds vilje og åndens verk. Vi ser altså at forbønnens hensikt en veiryddertjeneste for Gud. Ikke først og fremst å overtale Gud, men å stå sammen med Gud og rydde vei til menneskers hjerter, sånn at Guds vilje, sånn at Guds vei kan gå gjennom. I dette avsnittet så beskriver selv Alfred I denne lille boka beskriver han en båtreise med danske ferger fra Danmark til Oslo og hvor han på en eller annen måte blir invitert opp I styrhuset, førerhuset på danske ferger og ser på radarskjermene alt som skjer der ute og alle ordrene som gis her inne og ledes av Gud til åpenbaringen 4, vers 1 og 2 og jeg tenkte at vi skulle lese det sammen I Jesu navn. Deretter, det er kanskje veldig smått, eller går det bra? Klarer du det, så les. Deretter hadde jeg et syn. Jeg så at det var åpnet en dør inne I himlen. Og den resten jeg før hadde hørt talte med klang som en basun, sa til meg, stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje. Og I det samme kom ånden over meg, og se, I himlen sto en trone, og det satt en på tronen. Av og til når vi ber, så hører vi både oss selv og andre si, mine bønner når ikke lenger enn til taket. Har følelsen av at bønnene mine når ikke opp til det taket I det rommet jeg på. Da behøver du ikke først og fremst å spørre hvor høyt det taket Men det du først og fremst kan spørre deg om hvilket rom befinner vi oss I når vi ber. For det jo ikke sikkert at det først og fremst bønnerommet I Philadelphia, eller I kirka, eller hjemme på Hybern, eller hjemme I huset ditt, som først og fremst når du ber, ditt bønnerom. Det kan jo hende at bønnen foregår I selve tronsalen. Bibelen sier jo, la oss derfor med frimodighet tre inn, like innenfor nådens tron. Kom opp hit. Kom inn her. Kom inn I min nærhet. Det nesten som å dra på Gardermoen og stå I vinduet og bare bli fascinert av alle flyene som kommer og går. Du tenker, hvorfor krasjer det ikke? Hvorfor skjer dette? Og så det en eller annen plutselig melding på øret. Har du lyst til å komme opp I flytårnet, liksom? Og se det andre fra liksom et annet sted enn bare der hvor du bare registrerer det som skjer, men det som ligger bak mye av det som skjer, de beslutningene som tas, de signalene som gis. Og jeg tenker at når vi ber, så det fantastisk nødt. Vel vi fysisk I Philadelphia, vel vi fysisk I vårt bønnerom, men åndelig sett har vi på grunn av Jesus gått frimodig inn I selve tronsalen. Derfor spør jeg ikke om mine bønner når til taket, for det jo ikke noe vits. Jeg jo I selve tronsalen. Halleluja for det. Og det jo ikke bare der at der kommer informasjonen inn. Det som skjer på kort sikt og lang sikt. Men I de to neste versene så sier Johannes, og vi leser igjen. I en krets om tronen så jeg 24 andre troner. Og på dem satt 24 eldste, kledd I hvite klær og med kranser av gull på hodet. Og så står det, og jeg hørte ikke, og en gang til, fra gikk det ut. Lyn og drønn og tordenbrak, og foran den flammet 7 fakler. Det altså ikke bare informasjon inn, men det signaler ut. For fra tronen går det ut. For det Johannes har sett, det at det sitter en på tronen. Så oppsummert det rett og slett at en forbedrer en som lever I Guds nærhet og har fortrolig samfunn med Gud, og I dette fortrolige samfunnet åpenbarer Gud hva som skal skje, og hva Gud vil gjøre, og ut fra denne kunnskapen, som han sa til profeten Amos, at Gud gjør ingen, eller gjør ikke noe uten at han har åpenbart det for sine tjenere profeter. Ut fra denne kunnskapen går forbederen inn I forbønn, hvor vi rett og slett på Guds side for å be Guds vilje igjennom I verden. Vi ber til han som vet, vi ber til han som vil, vi ber til han som kan, og det kan jo da hende at Gud har gjort seg avhengig av oss, for ikke å bryte menneskers vilje, trenger han mennesker til å på vegne av andre gå I forbønn for å bane vei, rydde vei for Guds vilje inn I menneskers liv og inn I verden. At forbundstjeneste en veiryddertjeneste. Amen. Ikke det? Det ikke dermed sånn at alle spørsmål ved det mysteriet oppklart, men for meg sånne ting litt sånn viktig, for jeg av og til tenker, det mest unyttige jeg kan gjøre, å be til en Gud som vet alt, som vil det samme som meg, og som kan alt. Hvorfor I all verden skal jeg bruke tid til å be da? Som forbeder. Forbønnens makt. På mange måter så forbederen en mellommann mellom Gud og andre mennesker. En som går imellom. Dette jo signalisert I kirka, liturgisk gudstjeneste, hvor presten når han vender ryggen til forsamlingen, så vender han ansiktet mot alteret, da skal han jo signalisere, eller henne signalisere, at nå representerer jeg som prest menigheten forsamlingen innenfor Gud, og når presten vender ansiktet andre veien, så skal han I den tjenesten representere Gud overfor menneskene. Det I hvert fall sånn jeg har forstått hvorfor presten snur ryggen til. Har jeg misforstått? Det var helt feil forsamling å spørre. Det så jeg jo på dere. Dere har aldri sett at han har snudd seg en gang. Hadde jeg skjønt det? Jeg har skjønt det. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Derfor praktiserer ikke vi motbønn. Altså, vi ikke motbedre. Jeg synes det var en eller annen debatt rundt dette for noen år siden. Det var noen som ba mot noen, og da var det en offentlig debatt, og så husker jeg Håkon ble spurt av en eller annen avis om det. Og da sier Håkon Fagvik, han sier at vi jo ikke motbedre. Vi driver ikke med motbønn. Vi driver med forbønn. Vi ber for mennesker. Vi ber ikke mot mennesker. Vi ber ikke mot meningsmotstandere. Vi ber ikke mot politiske motstandere. Vi ber ikke mot mennesker med en annen tro. Bibelen har sagt oss at vi skal velsigne dem som forfølger oss. Vi skal velsigne, og vi skal ikke forbanne. Derfor kaster vi ikke forbannelse på folk. Vi velsigner. Vi ber for mennesker. Samtidig går vi mot alt det vonde og det onde som truer og ødelegger det gode livet som Gud har kalt oss til å lede. Vi forbedre. Vi ber for mennesker, og vi går imot den onde og det onde. Abraham ble kalt Guds venn. Og da Gud besøkte Abraham og Sara, så hadde de et fortrolig fellesskap der i teltet og delte tanker og fellesskap og måltid. Og så bryter jo dette følge opp. Gud jo på vei. Gud på vei fordi ondskapen I Sodoma og Gomorra har nådd opp til Guds trone. Og han på ferd med sine tjenere til å utrydde menneskene I Sodoma og Gomorra. I dette fortrolige fellesskapet som de har, hvor Abraham altså blir betegnet som Guds venn, så stanser Gud opp et øyeblikk. Og så sier Gud, skulle jeg skjule for min venn Abraham hva jeg vil gjøre? Der har du denne fortrolige informasjonen som Gud gir sine tjenere, profeten. Skulle jeg skjule for Abraham hva jeg tenker å gjøre? Så ventet mennene seg derfra, gikk til Sodoma, men Abraham ble stående for Herrens åsyn. Og så står det, og Abraham trådte nærmere og sa, vil du da rykke den rettferdige bort sammen med den ugudelige? Han hadde jo en brorsønn, Lot, som var der, hans familie. Så begynner Abraham å med litt store tall, hvis det 50 rettferdige, hvis det 40 rettferdige, hvis det 20 rettferdige. Og så tør ikke Abraham å forhandle seg lavere ned enn til 10 rettferdige. Han tenker at det må da finnes I et stort område 10 rettferdige. Og da synes han at han har gått så langt som hans frimodige tilsier at han kan. Og så går Gud med på det. Så var det ikke 10 rettferdige der. Men Gud ville spare Lot og hans hustru, og så kjenner vi historien om at hun vendte ryggen til. Kan vi lese annen krønikebok, et ord og et vers, som har betydt veldig mye også for oss I Bønn for Oslo opp gjennom året, og som har betydt veldig mye for folk som ber for landet sitt, for bygda si, og som ber for byen sin og folket sitt. Vi må nesten stå når vi leser det. Kom igjen. Hvis da dette folket, som mitt navn nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre I himmelen, tilgi folkets synder og lege deres land. En til. Hvis da dette folket, som mitt navn nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre I himmelen, tilgi folkets synder og lege deres land. Hør av folkens, vi blir stående et lite øyeblikk. Vi må ikke la oss lure av det politiske spillet. Det lov å være politisk engasjert. Det lov å være politisk involvert, og mer enn det. Det flott med folk som tar samfunnsansvar. Men vi må aldri tro at det et avgjørende spørsmål I Norge om det blått eller rødt I regjeringskontorene. Vi må aldri tenke at hvis vi bare fikk en ny statsminister, hvis vi bare fikk andre statsråder, hvis vi bare fikk en ny ordfører, hvis vi bare fikk et annerledes sammensatt bystyre, så ville tilstanden I dette landet og I denne byen bli helt annerledes. Dette byens framtid avgjøres ikke I bystyret og I regjeringslokalene. Det avgjøres blant Guds folk. Du kan aldri kristne et land med lover og regler. Du kan ikke ha et kristent land uten et kristent folk, og et kristent folk får du ikke uten at mennesker omvender seg til Jesus Kristus. Det finnes ingen kristendom uten Jesus Kristus. Og de eneste som kan gjøre noe med det, det de som tror på Gud, og med hans navn nevnt over. Derfor så betyr det at det ikke forfallet I landet som den største krisa I Norge. Sekulariseringen, eller såkalt avkristningen, det frafallet I kirka som dette landets tragedie. For det jo der forvandlingen skjer. Jesus går jo ikke inn I Jerusalem og rydder alle kontorer til alle disse romerske og religiøse lederne som finnes overalt. Det han gjør, det at han går inn I sitt hus. Det der han regjer. Og han vet at forfallet I Israel kommer på frafallet blant sitt folk I Guds hus. Derfor det fantastisk å se at det tross for at mange av oss som pastorer, prester, ledere I Oslo har vært gjennom mange år, ikke ser ut til å ha kraft og styrke til å prege disse dagene blant annet I stor nok grad, så det likevel et folk som reiser seg og som bare tar disse versene, disse ordene, disse løftene. For da det folk som ditt navn nevnt over, ydmyker seg og ber og søker meg og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre I himmelen. Det flott med valg, det flott med demokrati, men det kommer ikke til å avgjøre denne byens framtid. De nøklene lagt I våre hender. De nøklene lagt I forbedernes hender. Det en sterk og det en stor tjeneste I denne menigheten. Helt annen forretningsmann, han nå godt over 80 år. ble frelst I veldig voksen alder. En annen påskedag kom han her og bøyde kne, hadde vært en frafallen hele sitt voksne liv, drev en solid forretningsvirksomhet. Hans Myrvold drev med silketrykk, studio oppe på Alnabru, ganske mange ansatte, og fikk et kall fra Gud om at han skulle starte en bønnetjeneste for Sovjet. Og fikk det for seg at han skulle dele ut bønneområder, bønnebyer, til alle slags kirker og menigheter I hele Norge. Han skulle be for et område I Sovjet. Ja, vi tror på Glasnost. Ja, vi trodde på Brezhnev. Ja, vi så at det politiske ble avgjørende. Men ingen vet hva som lå under det politiske. Men jeg tror at vi har lov å tenke at det ikke ble avgjort I Moskva, men at det ble avgjort av mennesker over hele verden som hadde bedt sine venner. Og når raset gikk og muren måtte ned mellom Øst- og Vest-Tyskland og mellom det kommunistiske Østeuropa og Europa ellers, så tror jeg at det som syns I det politiske forberedt I det åndelige. Det betyr at vi har mye mer makt, folkens, enn det vi tror. Vi har mye mer innflytelse enn det ser ut når vi møtes bare for å be våre stille bønner. Vi med på og baner og rydder vei for Guds vilje inn, ikke bare I våre hjerter, men I andres hjerter og inn I byer og bygder. Halleluja. Ståpausen over. Vær så god sitt. Jeg har sagt at jeg slutter cirka 3:30. Går det bra? Forbønnens pris. Forbønnens tjeneste rik, men den på mange måter krevende. Og den krevende ikke fordi at jeg skal bruke krefter på å kjempe ned Gud, men den krevende fordi vi I så stor grad identifiserer oss med og tar opp I oss folks nød og folks behov. Det står om Jesus at da han så folkemengden, syntes han inderlig synd på dem, for de var forkomne og hjelpesløse som sauer uten hyrde. Han sa da til disiplene, høsten stor, men arbeiderne få, be derfor høstens Herre. Altså, utgangspunktet til Jesus med å få med seg flere I denne bønnetjenesten at han syntes inderlig synd på dem. Og det et veldig sterkt uttrykk for synes inderlig synd på. Selv om det en opphøyet tjeneste, selv om forbønnstjeneste en rik tjeneste, så det I veldig stor grad en krevende tjeneste, fordi jeg stiller meg åpen for å kjenne på menneskers og Guds nød, sorg og smerte. Jeg lette blant dem etter en mann. Som kunne tjene meg ved å bygge opp mur, stille seg I revnene til forsvar av landet, så det ikke skulle bli ødelagt. Men jeg fant ikke noen. Han lette ikke så mye som en hær. Han lette ikke så mye som etter en tropp, en gruppe. Jeg lette etter en mann. En mann. Uttrykket kjent fra datidens krigsstrategi, hvor byene var forsvart og ble isolert på en måte gjennom bymurer. Og så var det jo sånn at de som skulle angripe disse byene, de søkte jo alltid etter det svake punktet I muren, eller prøvde om det var mulig å rive ned eller ødelegge, skape en revne I muren på et sted hvor det var mulig å komme inn med fremmede styrker. Og så var det jo ikke tid nok til å bygge opp muren på så kort tid når de var under angrep og under press. Da måtte man ha noen som med sitt eget liv ville stille seg i revnene I gapet I muren og forsvare folkene bak med sitt eget liv. Jeg søkte etter en mann som kunne stille seg dette gapet, men jeg fant ingen. Jeg nevnte I går kveld når jeg fikk preke her at Moses gjorde det. Han gjorde det så mye. At han sa etter at de hadde bygd gullkalven og danset rundt den, og Gud sa at han ville utrydde dem, så sier Moses at hvis du ikke vil tilgi dem, så kan du like så godt stryke meg fra den boka du skriver I. Det ikke motbønn, folkens. Det forbønn. Det identifikasjon uten tap av identitet. Det inkarnasjon. Det når apostelen Paulus ber og bærer sitt folk så kraftfullt at han sier at om det hadde tjent folket mitt at jeg gikk fortapt, så har jeg vært villig til å gå fortapt hvis bare folket mitt ble frelst. Det ikke motbønn. Det forbønn. Det bønn drevet fram, ikke av hat, og frustrasjon og forvirring, men det bønn drevet fram av kjærlighet. Jeg lette etter en mann, en kvinne, et menneske, som ville stille seg I det gapet mellom fienden og mellom folk. Jesus har bedt I Genesaret, i Getsemane, og reiser seg opp når denne kroppen av tempelsoldater og romere Judas I spissen kommer for å arrestere han. Jesus raskt fram på etter at Peter har prøvd seg med et sverd, for han tenkte at her det viktig å forsvare Jesus. Da står Jesus fram foran sin og sier han, det meg dere ute etter? Da la disse gå. Det mange ledere, vet du, som tar ansvar ved å gå av. Veldig raskt til å gå av. Jeg ikke alltid sikker på om det å ta ansvar. For Jesus kunne jo gått av der. Men han gikk jo ikke av, han gikk på. Så stilte han seg foran siden, og så sa han, hvis det meg dere ute, la disse gå. Og jeg tenker at en forbeder en som stiller seg foran. En som ikke stiller seg foran for å stå I veien, men for å ta kampen mot det onde som truer. Og ødelegger. På vegne av familien, på vegne av barna, men ikke bare på vegne av våre egne biologiske tilknytninger. Men noen tar et ansvar for en bygd, for en by. Noen får på sitt hjerte et helt land, et helt kontinent, og stiller seg foran og sier, dere går, om dere skal ta dem, så må dere gjennom meg. Det en pris å betale for forbedere som stiller seg foran. Gjør dette I bønn. Legg alt framfor Gud og be til enhver tid I ånden. Våk og hold ut I bønn for alle de hellige, også for meg, sier Paulus I Efeserbrevet 6. Vårt store forbilde Jesus Kristus. Man skulle jo tenke at tre års disippelstudiet med Jesus, der her utrolig mye å lære, og det var det helt sikkert hele tiden, og jeg helt sikker på at disiplene spurte, lær oss å profetere, lær oss å preke, lær oss å drive ut onde ånder, lær oss å be for syke, men det som gjengitt, det at de spurte Jesus, lær oss, ikke om bønn, men lær oss å be. Vet at I akademiske studier så kan du bli professor I bønn uten å be. Ja, ja. Hvis du bare går studentveien, så kan du ha jo ekstremt mye kunnskap I huet, uten å praktisere det I livet. Det den greske tradisjonen, den hebraiske greske tradisjonen, nei, unnskyld, jødiske tradisjonen. Det jo ikke at de kan det de kan forstå og forklare, men en jøde kan det han gjør, det han kan praktisere. Derfor kalte ikke Jesus studenter, Jesus kalte disipler. Og disipler skal ikke bare lære om, de skal lære å utføre og gjøre. Derfor ber disiplene Jesus, lær oss å be. Ja, for de tenkte, de skjønte nok ganske fort når de var sammen med Jesus, at hemmeligheten, Bak at han driver ut onde ånder. Bak at han helbreder syk. Bak dette at han taler kunnskap og profeterer. Bak dette Jesus gjør, finnes det et skjult liv som ligger bak alt det som syns. Derfor ber de, Herre, lær oss å be. Og det de har lært seg å se, det at Jesus lever i Faderens nærhet. Det at han veldig ofte ikke var på plass. Eller var han på plass? Når han trakk seg unna, når han dro for å være alene, når han ikke alltid søkte sammen med andre, men så ofte søkte å være alene med Gud. Ut fra dette fellesskapet med Faderen, så åpenbarer Faderen sin vilje for Jesus. Det som forundrer oss, det at Jesus ofte sier at han sier ikke noe uten at han hørte det fra sin far. Han gjør ikke noe uten at Faderen har vist ham det. Altså, det Jesus gjør, det det han allerede har sett og det han har fått i fellesskapet med Faderen. Og så ser vi at Jesus i sin bønnetjeneste og i sin tjeneste arbeider ut fra dette. Du vet at når Jesus har hørt av Martha og Maria at Lazarus er død, da blir jo Jesus der noen dager til. Og det tenker man, det utrolig dumt Jesus når han så syk. Han har hørt at han syk. Det ikke det han har gjort? De har hørt at han alvorlig syk. Nå må du hjelpe meg, Per. Du tror det? Du må vite det, Per. Kan ikke bare sitte her og tro, vet du.
Da må vi sjekke skriften.
Var han alvorlig syk, dere gutta? Jeg ser jo at selve det høye rådet jo bak der. De hadde fått melding at han var alvorlig syk. At han var syk. Din venn, som du elsker, syk. Jeg tror det. At det var det. Så står det at Jesus ble der noen dager. Og det tenker jeg, det utrolig dumt. For her snakker du om utrykning, så fort som mulig. Og så det sånn, når Jesus har vært der noen dager, så tenker vi, hva det du driver med, Jesus? Det jo klart at han søker hva han skal gjøre. Og når han da vet hva han skal gjøre, så sier han til disiplene sine, nå skal vi gå vekk opp Lazarus. Og det jo Thomas som kommer med forslag, ja, la oss gå sammen så vi kan dø sammen. Altid optimistisk, Thomas. Tar ikke sjansen på at noe kan gå bra. Og når Jesus stanser opp ved graven til Lazarus, så sier han noe rart. Far, jeg vet jo at du alltid hører meg. Men for de som står her, de som står omkring meg, så sier jeg det. Altså, han behøvde jo ikke ha sagt det. For at han og Faderen visste jo dette, men vi visste jo ikke dette. Det står til og med om da Jesus hang på korset, vet du. Det står til og med at en av evangelistene har skrevet at han visste at alt var fullbrakt, men det hadde jo ikke vi visst hvis han ikke hadde sagt det. Men han visste det. Så han vet, men vi visste det ikke. Men altså, han har fått vite dette av Faderen. Han har levd i et fellesskap med Faderen, så han vet at når han kommer til graven, skal han nå vekke opp Lazarus. Det hans klare plan, for det har han sett, og det har han hørt, og det har han fått av Faderen. Men for de som står rundt her, sier jeg det. Og så ser vi at Jesus på den måten vår bønnepartner, og at han lever og går i forbønn for oss, at vi ikke bare ber til han, men at vi også ber med han. Vi leser sammen, og det synes jeg litt sånn fantastisk. Vet at det noe med dette med også gå på bønnemøter, og det liksom, du aner jo ikke alltid hvem du setter deg ved siden av, men du havner inn i et bønnemøte, og så hører du han eller henne som sitter ved siden av deg og ber, så tenker jeg, Jesus, det jo ikke sånn at jeg her, og du langt der oppe, og så ber jeg et helt annet rom enn deg. Men når jeg ber Jesus, så ber jeg sammen med deg. Det derfor du ofte blir så stille når du skal be, for du tenker, jeg vil høre hva Jesus holder på å ber om. Og når vi ber, så ber vi ikke bare til han, men vi ber sammen med han. Og så står det, nå leser vi, derfor kan han også fullt ut Oj, fullt. Nu är jag verkligen. Nu närmar jag mig dyslexi här alltså. Verkligen. Fantastiskt jag hade. Jag fick ett brev från en av seerne som hade sett ett program Kära Egil Svartdal allra först måste jag säga. Si, jag har dyslexi. Och jag har alltid tänkt att hvis du har läs- och skrivvanskor som är så plagsam så kunde du väl ha fått en enklare diagnos. Det är nästan inte vanskligt, det är inte nästan möjligt att säga si den gång. Ja, det menar jag alltså. Det var en som stilte upp ett jobbintervju och var otroligt lycklig. Ah, han sa det i jobbintervjuet att nu är fantastiskt. Det är första gången någon har annonserat efter en dyslektiker. Och då säger han som han är på jobbintervju med att det var hyggligt det sa han, men vi har annonserat efter en lystekniker. Stå upp folkens, så säger vi detta till slut. Därför kan han också fullt och helt frälsa dem som kommer till Gud ved han, fordi han alltid lever och går i forbønn för dem. Fordi han alltid lever och går i forbønn för dem. Vi ska stå ett litet ögonblick till. Jag sa i fjol att jag inte skulle göra det jag gjorde då och vara borta och tala ett annat sted när det är bön för Oslo. Fordi jeg taper så utrolig mye på det selv, for dette betyr så mye for meg. Kristiansand er en by som ligger meg veldig på hjertet. Jeg har vært pastor der i 8,5 år. Jeg talte på fellesmøter der i fjor, og jeg var ikke forberedt på at de ville spørre om at jeg skulle komme tilbake. Men når de utfordret meg på det, så ble det vanskelig for meg å ikke gjøre det. Så jeg reiser i morgen tidlig og har fellesmøter i Domkirka i Kristiansand fra i morgen. Da kom jeg til den byen som bærer en historie som betydde så mye for fellesbønnemøtene våre og fellesskapet vårt i Kristiansand de årene jeg bodde der, og som jeg vet betydde mye før og mye etter at vi har vært der. Det var historien om denne pinsepredikanten Kristian Sundsdal som kom til Kristiansand i 1938. For det var en liten gruppe igjen i pinsemenigheten der som hadde bestemt seg for at de la ned menigheten, men de tenkte at de skulle gjøre et siste forsøk med at denne predikanten evangelisten Kristian Sundsdal skulle komme. Og da kom han dit i 1938, men ingen kom på møtene. Og da tenkte han, hvis ikke de kommer til meg, så går jeg til dem. Så begynte det en stille vandring opp og ned gaten i kvadraturen, hvor Kristian Sundsdal, uten at noen visste om det, gikk gate opp og gate ned, stanset til hvert hus, og ba for hver familie, hvert menneske som bodde inne i disse husene, og han gikk dag ut, dag inn, gate opp og gate ned, og ba for byen. Til slutt så havnet han oppe på Fergefjell, eller overfor baneæret med utsikt over byen, og så ropte han til Gud av hele sitt hjerte om vekkelse for denne byen, og han gjorde det mye, og gjorde det ofte. En dag talte Gud veldig tydelig og sa, Kristian, den vekkelsen som du ber meg om, hva om jeg sender den til frikirka? Og da kjente Kristian, sier han, at det vrengte seg i ham, for de hadde et veldig krevende forhold. Og så nevnte Gud menighet etter menighet, hva om jeg sender den til baptistkirka, metodistkirka? Til slutt sier Kristian Sundsdal at han var nedkjempet. Så han falt på kne og så ropte han ham hele sitt hjerte. Så får du sende det hvor du vil, Gud. Bare du sender det. Og når han hadde gitt dette fra seg, så gikk han ned til Philadelphia i Dronningens gate og tok imot det av Gud som en gave. Og han fikk stå i vekkelse i Kristiansand. En mann gikk gate opp og gate ned, ba ved hus etter hus, for familie etter familie. Det ble en nøkkel til forandring i Kristiansand, med en vekkelse som kom og betydde mye for veldig mange. Forbønns tjeneste er høy, den er rik, den er sterk, den er krevende, men det er en fantastisk tjeneste. Herre, vi takker deg. Hva som skjer i Oslo disse dagene, takker deg for de som trofast dag etter dag, time etter time, bærer denne byen framfor deg og ber om at ditt rike må komme. Din vilje må skje og ditt navn må holdes hellig. Vi ber I Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. 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 Og jeg tar alt jeg får. Kan du gjøre det? Og jeg trenger det. Det var egentlig derfor jeg la det inn. Jeg tenkte at det sikkert noen som kommer til å be for meg disse dagene.
Ja. Vi ba for deg I fjor også.
Det gjorde det.
Ja. Og vi har bedt for deg senere også.
Åh, så bra, Kjell.
Herre, vi takker deg for denne Guds mann. Takk at du gir han ord og åpenbaring, så han taler levende ord I situasjonen I Kristiansand.
Amen.
Mennesker kommer til troen, mennesker blir forløst,
Amen.
Mennesker blir helbredet fra indre sår, legedom til ånd, sjel og legeme. Takk for en frimodighet og en glede I forkynnelsen som smitter hele forsamlingen. Takk, Herre, åpenbaringens ånd
Amen.
Viser Kristus, og han har seiret, og vi kan få be, og du svarer. Takk for Egil, I Jesu navn.
Amen.
Amen. Så derfor sender vi deg til Kristiansand, full av den hellige ånd og tro, med brann I hjertet og mot I brystet.
Halleluja.
Amen.
Halleluja. Ai, 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 ai. Amen. Tusen takk skal dere ha. Og takk skal du ha, Kjell. Jeg har vokst opp under Kjells vinger her, I flere fall. Han var pastor og leder her når jeg var ungdomspastor her I 10 år. Og grunnen til at jeg har mistet alt håret der, at jeg så ofte sto under armene til Kjell når han ba for meg. Takk skal du ha, Kjell. Herren med deg.
Da skal vi se. Kan du gi meg noen minutter til? Det så flott med disse pastorene, for man trenger ikke si så mye. De tar initiativ. Men jeg vil bare at, jeg vil at vi skal gi hverandre en mulighet til overgivelse. Bare først, Egil, tusen, tusen takk. Du inspirerer. Du utfordrer. Du setter ord på ting. Så Gud besigner deg. Føl deg fri å gå til TV. Møte. Takk. Jeg bare vil at vi skal gi hverandre. Seminaret egentlig satt av til 16:30. Vi trenger ikke bruke den tiden. Men bare gi hverandre 10 minutter. Kanskje. Kanskje 5 I stillhet. Jeg tenker dette et utfordrende budskap. Det et inspirerende budskap. Jeg vil bare gi at barn noen henter salvolje. Jeg vil bare gi deg mulighet at på en måte innvie deg, bli innviet til forbeder igjen eller første gang hvis du ønsker. Jeg fikk en litt sånn flashback når jeg satt her. Og det var noen øyner som jeg møtte når jeg flyttet ganske ny til Oslo. Og det var Egil sine øyne. Og de var vennlige, men de var fryktelig utfordrende. Jeg husker hvor jeg stod, ikke sikkert du husker Egil, men det var utenfor toalettene nede I kjelleren. Og så 15 år siden cirka nå, og så møtte jeg Egil, og jeg hadde I mitt liv ledet mye bønn. Jeg hadde vært, men jeg hadde alltid sagt at ja, hvis noen spurte, bønn ligger jo meg på hjertet. Det jo, ja, det jo noe der. Men så kommer Egil, og så det nesten som Jesus ser meg rett I øynene, Og så sier han, har du en forbønnstjeneste? Og det var så vanskelig å si det, for jeg synes at det lät både kjedelig og utfordrende og alt på en gang. Men det gikk veldig lett for meg å si, ja, bønn ligger jo på hjertet mitt, og det låter jo veldig rart eftersom jeg hadde stått mye I bønn og bønnarbeid på en måte, men ikke på denne måten som jeg har gjort siden jeg kom til Oslo. Men då husker jeg sa til Egil, jeg bare visste at han var ikke fornøyd med et «jeg vet ikke». Det bare jeg kjente på meg. Og det en god leder som klarer å utfordre deg og kanskje ser noen gaver I deg. Jeg husker jeg sa til Egil, og når jeg sa det, så var det som at Jesus bare stod der og jeg kjente «kjære Gud, dette var stort for meg». Men så sier jeg til han så her, jeg har helst lyst til å si, jeg vet ikke, men hvis du må ha et ja eller et nei, da må jeg si ja. Det sa jeg til Egil, utenfor toaletten I kjelleren. Og det forandret mitt liv. Det forandret min tjeneste. Ah. Så jeg utrolig takknemlig, Egil, at du stilte meg det spørsmålet. Og at du var så tydelig, uten å si noe. Nesten ikke si noe. Men du verden, jeg har veldig lett for å grine. Og nå jeg sliten, og så dette veldig dypt for meg. Alt på en gang. Men jeg tåler det, så må du bare tåle det. Det jaet forandrer mitt liv og min tjeneste. Og så har jeg bare sånn lyst å gi deg den muligheten å si det jaet. Jeg spør deg ikke om 40 dagers faste. Jeg spør deg ikke om timer. Men jeg spør etter hjertet ditt. Kanskje på Jesu vegner. Har du et ja som har vokst denne stunden i hjertet ditt til at ja, jeg vil være en forbereder. Jeg spør etter ikke hvor flink du er. Jeg spør ikke om du har vært en forbereder. Jeg spør om hva sier hjertet ditt nå? Hjertet vårt kan være forredisk. Det kan lure oss. Men dypt, dypt der inne har det vokst et ja i deg. Et nytt ja. Så ønsker jeg bare så veldig, veldig, veldig enkelt. Litt sånn som jeg stod der utenfor toalettdøra nede i kjelleren. Og sier dette ja. Noe som jeg hadde egentligen levt i så lenge. Men fiksat ord på dette store, kjedelige ord. At ja, jeg tror jeg har en förbönstjänst. Og visste ikke hva det innebar da. Men har jeg fått mulighet å jobbe her i flere for å lede bønnearbeid i noen år. Og det mest utfordrende jeg har gjort i livet, men det mest velsignede. Så jeg ønsker bare veldig enkelt, og du trenger ikke komme frem for min sin skyld, men hvis jeg vil hjelpe deg å si det ja, et ja, et ønske, et hjerte, at jeg ønsker å være en forbereder, uten at kanskje vete hva det innebærer, uten å love dager, timer, netter, kanskje 5 minutter er det du skal gjøre. Hva da? Be for en person på en ny måte. Kanskje det det Gud ønsker du skal gjøre. Så jeg bare at salvoljen har jeg her, noen flasker. Og så ønsker jeg bare så enkelt at vi står opp. Har ikke noen drahjelp og noen lovsang, ingen musikker, ingenting. Men bare at vi skal stå opp og at du får den hjelpen hvis du ønsker. Så ønsker jeg og vi i ledarteamet i Bønn for Oslo og sikkert flere av lederne her bare salve deg. For jeg tror også, i hvert fall er det min erfaring, Gud, er det mulig å være så hjelpesløs som meg? Jeg klarer jo ikke engang å be uten deg. Helligånd, jeg trenger deg for å be. Bare som en sånn helligånds olje salvelse. Jeg ønsker salve deg til innvielse og til den helligånds kraft i at være en forbereder. Det er min enkle invitasjon. Så jeg bare at vi steller oss opp, og hvis du ønsker, så ønsker jeg å gi deg den hjelpen. Og bare enkelt, og at vi får salve deg, og bare be at som et tegn på din overgivelse, får salve deg i Faderns, Sønnens og den helligånds navn. Og den helligånds salvelse og hjelp å være en forbereder. Kan vi gjøre det så enkelt? Og så bare vi står opp. Og så hvis du ønsker, så bare du kommer frem. Og så har vi salvolja. Og så gjerne Leif Jonny Håkon og Lisbeth. Og så ønsker vi å salve deg til en helligånds hjelp og en vielse til å være en forbereder.